რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს აგრეთვე საქმეთა მინისტრი სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში შინაგან საქმეთა და მიგრაციის საკითხებში ევროკომისარს შეხვდა. დიმიტრის ავრომოპოლუსის იმედოვნებს, რომ ევროკავშირის შესაბამისი ინსტიტუტები ახლო მომავალში დაასრულებენ ყველა საჭირო პროცედურას საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, რაც საშუალებას მისცემს საქართველოს მოქალაქეებს ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით ევროკავშირთან. მიხეილ ჯანელიძემ შეხვედრები გამართა ასევე ევროპარლამენტის წევრებთან და ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტთან. უშიშროების საბჭო დღეს ხდომას გამართავს განეხილება ორი საკითხი 2017 წლისთვის სამხედრო ძალთა რაოდენობის განსაცხვა და თავდაცვის სამინისტროს რეფორმას. ხდომაზე დასასწრებად მოწვევა უშიშროების საბჭოს ყველა წევრს გაეგზავნა. ამ დროისთვის ცნობილია, რომ თბილისში არ ყოფნის გამო მას ვერ დაესწრებიან პარლამენტის თავმჯდომარე და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე. უშიშროების საბჭოს ახალი მდივნის საკითხს, როგორც აცხადებენ, არ განეხილავენ. ამ რიგში ხდომას კვლავ ირინა იმერლიშვილი დაესწრება. თავდაცვის სამინისტროს რიცხოვნების დამტკიცება არის ის ერთადერთი საკითხი, რაც კენჩის ხრადგება უშიშროების საბჭოზე. მეორე საკითხი რეფორმებს შეეხება. ამიტომ დიდი ინტერესით ველოდები ახალი მინისტრის მიერ წარდგენილ გეგმას, აცხადებს ირაკლი სესიაშვილი. სტიქია კახეთში. ძლიერი წვიმისა და ქარის შემდეგ ლაგოდეხის რაიონში მძიმე ვითარებაა. წაქცეულია ხეები და წყვეტილია ელექტროგადამცემი ხაზები, რის გამოც რამდენიმე სოფელს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. სოფელ ათენში არსებულ პირველ საჯარო სკოლას ხედაეცა გუშინ. იმ დროისთვის შენობაში არავინ იმყოფებოდა. ადგილობრივების ნაწილს ღამის გასათევი არ ჰქონდა და დახმარებას ითხოვდა. სტიქიის ზონაში მუშაობდნენ სახანძრო და სამაშველო სამსახურის თანამშრომლების არლის დამთვლელი კომისია. დღეს დილიდან დაიწყო მუშაობა. დილიდან სტიქიის ზონაში ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის მიწოდების აღდგენისათვის სარემონტო სამუშაოებიც განახლდა. ოკუპირებულ აფხაზეთში განთავსებულმა რუსეთის სამხრეთის სამხედრო ოლქის სამხედრო ბაზის არტილერისტებმა სამხედრო წვრთნის დროს D-30 ტიპის ჰაუბიცებიდან სროლები განახორციელეს. ამის შესახებ რია ნოვოსტი ოლქის პრესსამსახურზე დაყრდნობით იუწყება. მათივე ინფორმაციით სამხედრო წვრთნა წაბალის პოლიგონზე ჩატარდა, რომელშიც 250 სამხედრო და 40 მეტი ერთეული შეიარაღება და სამხედრო ტექნიკა მონაწილეობდა, მათ შორის საარტილერიო იარაღი აკაცია და 120 მმ-იანი ნაღმწყორცნები, საიდანაც 70 გასროლა განხორციელეს. აღნიშნულია, რომ განსაკუთრებული ყურადღება სროლების დროს საცეცხლე პოზიციების სწრაფი ცვლის დამუშავებაზე გამოხვილდა, ხოლო პოლიგონის თანამედროვე საშუალებით აღჭურვა ქმნიდა საბრძოლო მდგომარეობასთან მიახლოებულ გარემოს. თუხელ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის ახალი შეთანხმება შევიდა ძალაში. ამასთან დაკავშირებით კიევში საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩავიდნენ. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი იმედოვნებს, რომ ახალი შეთანხმება, რომლის დაცვის პირობაც ორივე მხარემ აიღო, ქვეყნის აღმოსავლეთში გრძელვადიანი მშვიდობის წინაპირობა გახდება. პარალელურად ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმში მყოფ უკრაინას საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა $1 მილიარდი დახმარება გამოუყო. გაიროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი მიიჩნევს, რომ გაიროს უშიშროების საბჭოს რეორგანიზაციის დრო დადგა. ამის შესახებ მაგუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა. დადგა დრო, რომ უშიშროების საბჭოს რეფორმები მოხდეს შეიცვალოს დემოკრატიული და წარმომადგენლობითი მიმართულებით, განაცხადა გენერალურმა მდივანმა და აღნიშნა, რომ გაიროს დაარსებიდან საბჭო მხოლოდ ერთხელ შეიცვალა. ბან კი მუნის თქმით, სხვადასხვა ქვეყნის ჯგუფების მხრიდან არსებობს სხვადასხვა შეთავაზებები რეფორმებთან დაკავშირებით, მაგრამ ქვეყნების აზრები ერთმანეთს არ ემთხვევა. ცნობილია საფრანგეთის და მექსიკის წინადადებები, რომლებიც ითხოვენ, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს ვეტოს უფლება შეესხუტოთ. საფრანგეთში პოლიციამ დააკავა კიდევ ერთი მოზარდი, რომელიც ტერაქტის მოწყობის მცდელობაშია. იჭმიტანილი როიტერის ცნობით, იგი იარაღის შოვნას ცდილობდა თავდასხმის განსახორციელებლად. 15 წლის მოზარდს კავშირი ჰქონდა ფრანგ ჯიჰადისტთან რაშიდ კასიმთან, რომელიც არასრულწლოვან დაგროვებს დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსთვის. როგორც იტყობინებიან, მოზარდი დაკავშირებულია ქალების ჯგუფთან, რომლებიც ტერაქტს ამზადებდნენ ეიფელის კოშკის მახლობლად. 10 სექტემბერს პოლიციამ ისლამისტებთან კავშირში ეჭმიტანილი კიდევ ერთი მოზარდი დააკავა.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 6 წუთია. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვებოდნენ. ამ გადაცემით ყოველ სამუშაო დღეს იწყება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. დილის 8 საათზე იწყება ჩვენი ეთერი დილით. ახლა კი ვაგრძელებ დილის ეთერს სულ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილი გავუძღვები ამ გადაცემას. დილის ეთერის ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. და დღეს დილის საუბრებში ვაგრძელებთ წინასარჩევნო ციკლს, წარდგენას საარჩევნო სუბიექტებისა, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს წარმოგიდგენთ სახალხო ხელისუფლებას, ნომერი 15 გახლავთ ეს სუბიექტი. ლაშა შუკაკიძე, ლიდერი ამ პარტიისა, იქნება ჩვენი სტუმარი. და გადაცემის მეორე ნაწილში ვუმასპინძლებთ ვაჟა ადამიანს, ის გახლავთ მერაბ კოსტავას, საზოგადოების თავმჯდომარე. ეს არჩევნო სუბიექტი მონაწილეობს არჩევნებში ნომრით 22. ასე რომ დროებით გტოვებთ, მუსიკას ვუთმობთ ეთერს და სულ 2 წუთში დავბრუნდებით.
Only fools rushing, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my hope.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ვინც ახლა შემოგვერთით და აქამდე არ გვისმენდით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში
უკვე მეორე კვირა სრულდება, ვუთმობთ ეთერ საარჩევნო სუბიექტებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის არჩევნებში, ვუთმობთ 20 წუთ თითოეულს იმისთვის, რომ მსმენელს წარუდგინონ თავიანთი პროგრამა, ბუნებრივია დეტალურად არ ხერხდება, მაგრამ ძირითადი, ასე ვთქვათ, ძირითად სფეროებზე შეხედულებები, პოზიციები პარტიის იქნება თუ ბლოკის რომ გამოხატონ, ამის საშუალებას ვაძლევთ. დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარია ლაშა შუკაკიძე, ის გახლავთ სახალხო ხელისუფლების ლიდერი, ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 15. დილამშვიდობის ბატონო ლაშა.
მოგესალმებით. მადლობა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს
და მსმენელს პირველ რიგში.
მივესალმებით ასევე თქვენს მსმენელს. მადლობას მოგახსენებთ იმისათვის, რომ მოგვიწვიეთ, საშუალებას გვაძლევთ, რომ წარვადგინოთ ჩვენი პროგრამა. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ნომერი არის 11.
ბოდიში, ნომერი შემეშალა მე, ბოდიში
რეხოს
11. 15 გუში მყავდა სტუმრად გისმენთ ბოდიში.
კი ბატონო. მოკლედ შევეცდებით წარმოგიდგინოთ ის ჩვენი პროგრამა, იდეოლოგია, რაც პარტიას გვაქვს, რა მიზნები, ამოცანები, რისთვის ვართ ჩვენ შექმნილები და რისთვის ვიბრძვით.
მოკლედ როდის შექმნით ჩვენ ახალი პარტიას შედარებით.
ბატონო, ახალი პარტია ვართ შედარებით, ფაქტობრივად პირველად ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას. მიუხედავად ამისა, ჩვენ პირველ ყველაზე ადრე დავიწყეთ ფაქტობრივად საარჩევნო კამპანია. უკვე მარტის თვეში ჩვენ გავიარეთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაცია და უკვე დაახლოებით 7 თვეა რომ მუშაობთ, ასე ვთქვათ, არჩევნებისთვის და პოლიტიკურ საკითხებზე. დაახლოებით წელიწადზე მეტია, რაც ეს პარტია, ასე ვთქვათ, არის დაფუძნებული და მიუხედავად ამ მოკლე და მცირე დროისა, ჩვენ აქტიურად ვართ ჩაბმული ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ვამზადებთ პროექტებს, წარუდგენთ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ორგანოებს, ეს იქნება პარლამენტი, მერია, გამგეობა თუ ასე შემდეგ.
ვინ დააფუძნა პარტია ბატონო?
პარტია დაფუძნებულია ფაქტობრივად ადამიანებისგან, რომლებიც არიან პოლიტპატიმრები, პოლიტდემნილები, საზოგადოებას დიდი ნაწილი, რომელიც მხარს უჭერს ჩვენს იდეოლოგიას და მხარს უჭერდა ამ იდეას, გადავწყვეტეთ ამ საზოგადოებამ დაგვეფუძნებია პოლიტიკური პარტია. ჩვენ მხარდამჭერი, ასე ვთქვათ, დამფუძნებელი არის თუნდაც ლევან მამალაძე და სხვა პოლიტპატიმრები, რომლებმაც
ასევე იყო სულხან მოლაშვილი.
კი ბატონო, სულხან მოლაშვილი, რომელიც გარდაიცვალა, კვიციანიც და ძალიან ბევრი თანამოაზრე ადამიანი, რომლებიც, ასე ვთქვათ, მხარს უჭერდნენ ჩვენ პოლიტიკურ იდეას და სურვილი ჰქონდათ, რომ ქვეყნის პოლიტიკური კურსი წასულიყო ამ იდეოლოგიის.
ახლა თავად იდეაზე ბრძანეთ.
მოგახსენებთ ჩვენ მთავარ იდეას, რაც წარმოადგენს და მთავარ იდეოლოგიას, რომ პირველ რიგში ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა. ანუ ჩვენ კონკრეტულ ერთ ვიწრო წრეზე ასე ფაქტობრივად არ ვართ შემოსაზღვრულები. ჩვენი მიზანია და ჩვენი, ასე ვთქვათ, იდეოლოგიას წარმოადგენს, რომ განსაზღვროთ მთლიანად ქვეყნის სწორი პოლიტიკა და თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყანა იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ შედეგი. ჩვენ ვხედავთ, რომ მთელი 9 წლის განმავლობაში ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში, თუნდაც იმ 4 წლის განმავლობაში, როდესაც ოცნება მართავდა ხელისუფლებას, რეალურ შედეგებზე ჩვენ ვერ გავედით, ვერ ვხედავთ ვერც ერთ წინსასვლას, ვერც ტერიტორიული პრინციპიდან გამომდინარე ტერიტორიული ერთიანობის აღდგენა, ერთი ნაბიჯით ვერ გადავიწიეთ, ვერ განხორციელდა ეკონომიკის ზრდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვცდილობთ დავნერგოთ და ის პოლიტიკური და სამართლებრივი იდეოლოგია, რომელიც საშუალებას მისცემს ქვეყანას უფრო სწორად, უფრო კარგად და სამართლებრივად განვითარდეს ქვეყანა.
და როგორია ეს იდეოლოგია სწორედ?
პირველ შემთხვევაში ჩვენი იდეოლოგია სწორედ ეს არის, რომ განსაზღვროთ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსი. ის 9 წლიანი მართველობის პერიოდში, რაც ქონდა ჩვენ განსაზღვრული და უშუალოდ ნაციონალური მოძრაობის პერიოდში ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა, ეს იყო კონკრეტული ჯგუფებისთვის, კონკრეტული კლანებისთვის მისაღები, მათ სასარგებლოდ და არა ქვეყნის სასარგებლოდ. ეს რომ ყოფილიყო დაუშვათ სწორი პოლიტიკის განსაზღვრა, რომ ყოფილიყო სწორი საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრა, რომ ყოფილიყო, ჩვენ აუცილებლად მივიღებდით კარგ შედეგს. მოგვარებული იქნებოდა ნაწილობრივ მაინც ქვეყნის ტერიტორიული პრობლემა, ხომ? თუნდაც 2004 წლიდან, თუნდაც 2005 წელს, თუნდაც 2008 წელს ერთი ნაბიჯით არ დაიხია უკან ოკუპაციამ, ხო? იზრდება ეს ოკუპაცია და დღემდე იზრდება. ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას, ხალხს, პოლიტიკოსებს, რომ საქართველო უნდა აიღოს ნეიტრალური პოზიცია. სხვა ორგანიზაციები საერთაშორისო მოლაპარაკებების ვერ ხორციელდება რუსეთთან ფაქტობრივად პრობლემის მოგვარება, ხომ? ჩვენ თავაზობთ, რომ მიგვაჩნია სწორად ეს პოლიტიკური კურსი, რომ პირდაპირ უნდა ვესაუბროთ რუსებს, აფხაზებს და ოსებს. ჩვენ სხვა ორგანიზაციები, სხვა ქვეყნები, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ვერ შეძლებენ იმას, რომ მოგვიგვარონ ეს პრობლემა. და ფაქტის სახეზე, ხო, ამდენ წლების განმავლობაში ვერც ერთი ნაბიჯით ვერ გადავიწეთ ოსეთისკენ, ვერც ერთი ნაბიჯით გადავიწეთ.
რას ნიშნავს პირდაპირ საუბარი, რომ ბრძანოთ? ჩვენ ნეიტრალიტეტზე მოვისმინეთ ამ ეთერში, ამ ციკლშიც. თქვენი წარმოდგენა ბრძანეთ, რა არის ნეიტრალიტეტი?
ჩვენი წარმოდგენა და ზოგადად ნეიტრალიტეტი რაც არის, რომ ჩვენ აქტიურად უნდა ვისაუბროთ, უნდა ვითანამშრომლოთ ყველა ქვეყანასთან, მაგრამ არც ერთი ქვეყანა ჩვენ არ უნდა მივიჩვენოთ მტრად და მეორე საკითხი, არ უნდა ვიყოთ მიკერძოებული, არ უნდა განსაზღვროთ არც ერთი. ახლა გვაქვს მაგალითად მსოფლიოში გლობალური პრობლემა, გლობალური დავა ქვეყნებს შორის. ჩვენ რომელიმე მიკერძოებულის შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? თუ დაუჭერთ ერთ, დაუშვათ ერთ, დავიღებთ რუსულ ორიენტაციას ან ამერიკულ ორიენტაციას. ამ შემთხვევაში საბრძოლო ხაზზე რატომღაც გადის საქართველოს ტერიტორიაზე და ეს ვიყო 2008 წელს მივიღეთ ეს შედეგი, რაც მივიღეთ, რომ იმდენი დაკარგა 2008 წლის ომით საქართველომ, რომ მას არ დაუკარგავს კაიხნის განმავლობაში და კიდევ ბევრი ხანი ვერ მოიშუშეთ
იმის. ნეიტრალიტეტი რა არის და რა?
ნეიტრალიტეტის ფორმა ეს იყო, ეს არის, რომ ნეიტრალიტეტის ფორმა რას წარმოადგენს, რომ ქვეყანამ უნდა განსაზღვროს, მან უნდა გამოაცხადოს, რომ ის არის ფაქტობრივად ემხრობა ნეიტრალიტეტს და სურს თავის ქვეყანაში დაიწყოს ნეიტრალური ხედვის განვითარება, რომ ის არ იქნება არც ერთი სამხედრო ალიანსის წევრი. ის არ იქნება არც ერთ ქვეყანას, ფაქტობრივად მხოლოდ ერთ ქვეყანას, ან ერთ გლობალურ ქვეყანას არ დაუჭერს მხარს. ის ითანამშრომლებს ყველასთან ერთ პოზიციაში, რომ არ იქნება მიკერძოებული.
ეს შესაძლებლად მიგაჩნიათ თქვენ?
რა თქმა უნდა, ამაზე წლების წინ იყო, ანუ ქვეყანამ უნდა დაიწყოს ამ კუთხით. ეს დღეს და ხვალ ვერ განხორციელდება, ბუნებრივია, რაც 20 წლის განმავლობაში დაშვებული შეცდომებია ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში არ გამოსწორდება, მაგრამ ქვეყანამ უნდა აიღოს აი ესეთი პოლიტიკური, სწორი პოლიტიკური მიმართულება. ჩვენ ბუნებრივია პირდაპირ ნეიტრალიტეტს ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში, თუნდაც სამ წელიწადში ვერ მივახცევთ, მაგრამ ჩვენ ისეთი გეოპოლიტიკური მდებარეობა
გვაქვს. რანაბიჯებია თქვენი აზრი?
პირველში ქვეყანამ თვითონ უნდა დაიწყოს, უნდა შეწყვიტოს და უშუალოდ აქტიურად. კი ბატონო, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ ვიყოთ ნატოს წევრი ქვეყანა, მაგრამ რატომღაც დაინერგა საქართველოს, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცაზე ვიბრძოლებთ, ვიდავებთ და მივალთ ნატოში და გავწევრიანდებით. ამდენი ხნის განმავლობაში ერთი ნაბიჯითაც კი ვერ შევედით. აი ვიზების ლიბერალიზაციას კი არა, ძალიან შორს ვარ ევროპისგან, ძალიან შორს ვარ.
ისე არა, იქნება ბატონო.
არა, ვერ განხორციელდება ნატო ვერანაირად თავის წესდებაში, თავის საკანონმდებლო.
ანუ რეალურად რომ თვლიდეთ, მოგწონთ იდეა?
რეალურად ვერ განხორციელდება. თუნდაც თურქეთის შემთხვევაში ნატოს წევრია, დაცულია თურქეთი?
ერთზე ამაზე არ მსჯელობთ. ეხლა უბრალოდ მაინტერესებს რეალურად რომ თვლიდეთ ნატოში ინტეგრაციის იდეას თქვენ, მაშინ მოგწონთ
და ჩვენ რომ შეგვეძლოს ნატოს და ევროპის ოჯახში ცხოვრება,
ხო,
შესაძლებელია კარგი იყოს, მაგრამ ჩვენ ისეთი მდებარეობა გვაქვს. ჩვენ ვერ განვითარდებით მხოლოდ ასე თქვა ევროპულას. ან ამ ალიანსში ყოფნა ჩვენთვის არ იქნება მომგებიანი.
აი სამიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ახსენეთ, პრაქტიკულად გადაწყვეტილი საკითხია, რატომ ახსენეთ, როგორც შეუძლებელი აი ეს მიდგა?
არა, მე ვთქვი, ამდენი წლის განმავლობაში მაგალითად უკრაინაში
აი ნეიტრალიტეტსაც დრო სჭირდება ბრძანეთ.
კი ბატონო, არა, ქვეყნის სწორი განვითარება, ანუ გლობალურ ქვეყნებს შორის ასე თქვა საზღვრების გადანაწილება და ბრძოლა ყოველთვის იქნება 20 წლის შემდეგაც და 100 წლის შემდეგაც. ამიტომ ჩვენ ისეთ გეოპოლიტიკურ მდებარეობა გვაქვს. ჩვენ ვერ ვიქნებით ვერც ერთი ოჯახის, დიდი ოჯახის წევრი, ვინაიდან ამ შემთხვევაში ყოველთვის ცეცხლის ხაზი და ხაზი გადის ყოველთვის რატომღაც აი საქართველოს ტერიტორიაზე.
აი ეს რატომღაც
არა, საქართველოს ტერიტორიაზე გადის და უშოთ იგივე ევროპას, ამერიკასა და რუსეთს შორის ფაქტობრივად სადაო, ასე ვთქვათ, ნუ თურქეთამდე გასაგებია და ანუ პრობლემური არის ეს, ხო, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა და ასე შემდეგ. ამ ქვეყნებმა უნდა აიღოს სწორი პოლიტიკური ხედვა, ისეთი პოლიტიკური ხედვა, რომელიც უკეთესია მისი ქვეყნისთვის და არა პოლიტიკური ლიდერების.
რაკავშირი აქვს ამას ტერიტორიული მთლიანობის საკითხთან? ოკუპაცია ახსენეთ.
კი ბატონო,
ტრადა უნდა ჩავთვალოთ ცოტა, როგორ უნდა ჩავთვალოთ ხომ? არა, კი ბატონო, დიახ.
ამდენი ხნის განმავლობაში, აი 91 წელს.
ანუ ეს არ ყოფილა თვით მიზანი საქართველოსი რუსეთი ჩაეთვალა ტრად.
არა, თვით მიზანი არ ყოფილა, მაგრამ სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში ჩვენ რუსეთს რო თავი დავანებოს, აფხაზ და ოსხალ საერთოდ დაშორებ სახელმწიფოს გააჩნია რაიმე პროგრამა, რაიმე დახმარების
არის კი რაღაც პროგრამა.
არანაირი პროგრამა არ არსებობს.
არა,
შეიძლება არის მინიმალური არის, მაგრამ აი რომ მოდის, დაუშვათ აფხაზ საქართველოში რომ შემოდის, მას უნდა ქონდეს სპეციალურად განსაზღვრული უნდა იყოს, დაუშვათ იგივე სამედიცინო დახმარება, საცხოვრებელი, ასე შემდეგ. საქართველო თავის ხალხის საზოგადოება აბსოლუტურად დაშორებულია როგორც აფხაზ, ასევე ოსხალს.
და რა დაახლოებს თქვენი აზრით?
ხელისუფლება სწორედ ის არის, რომ აქტიურად უნდა იმუშაოს, რომ ის ჩადიოდეს და ესაუბრებოდეს ხალხს.
მაქსიმალურად ხალხს თქვენი აზრით დღესაც.
ხელისუფლებას არ აინტერესებს, არ მომგია.
რომელი ხელისუფლება?
არც წინა ხელისუფლებას არ აინტერესებს და არც
ხელისუფლება.
რა თქმა უნდა.
დღეს აი შეგიძლიათ ახლა თქვენ რომ სურვილის საფუძველზე გააკეთოთ ის რაზეც ლაპარაკობთ.
სურვილის საფუძველზე არა, ანუ ჩვენ ვიბრძვით იმისათვის რომ
რუსეთს თავი დავანებოთ და ანუ
არა, რუსეთს თავი დავანებოთ არ გვითქვია ჩვენ. ჩვენ ვამბობთ რომ პირდაპირ მოლაპარაკება უნდა მიმდინარეობდეს რუსებთან.
რაზე?
რაზე და თუნდაც ქვეყნის ერთიანობაზე, ტერიტორიულ ერთიანობაზე, რომ არაერთხელ წამოიჭრა საკითხი, რომ შესაძლებელი იყო, რომ პირდაპირ დიალოგით დამჯდარიყოთ და მოგვარებულიყო ეტაპობრივად ეს პრობლემა. და ეს ოკუპაცია საქართველოს დამოუკიდებლობის დღიდან ოკუპირებული ტერიტორიები და დღემდე იზრდება. ანუ ჩვენ თუ სწორი პოლიტიკა განისაზღვრა
ნეიტრალიტეტის შემთხვევაში რუსეთი თქვენი წარმოდგენით იტყვის რომ ნეიტრალურები ყოფილიხართ თუ და წავა თუ როგორ?
არა, ეს ერთ დღეში და ერთ წელიწადში.
არა, როცა იქნება თქვენი.
კი ბატონო, როცა ნეიტრალიტეტს განავითარებ და რუსეთი ფაქტობრივად ვერ დაინახავს შენში იმ საფრთხეს, რასაც დღეს ნახულობს, ხომ? ბუნებრივია, მეტად შესაძლებელია რომ საქართველოს ტერიტორია გამთლიანდეს.
კარგი. რადგან დრო ცოტა გვაქვს, მინდა რომ ეკონომიკაზეც ბრძანოთ თქვენი პოლიტიკური ძალის
საქართველოს ეკონომიკური. საქართველო უნდა დაიბრუნოს თავისი ტრადიციული ბაზარი, რომ ჩვენ მიუხედავად ამდენისა რომ ევროპაში გავიტანდით ჩვენს პროდუქციას, ვერ ხორცელდება, ხო? ანუ მიუღებელია, ჩვენი პროდუქცია მისაღებია მხოლოდ რუსეთისთვის. ჩვენი ხარისხი
ნელ-ნელა ხორცელდება, გივისმენთ, კი ბატონო.
ნელ-ნელა ხორცელდება, ანუ რა ნაბიჯი გადავიდგათ, იაპონიაში გავიტანეთ ღვინო, სადაც წელიწადში ერთი ადამიანი 9 ლიტრს მოიხმარს. ამიტომ ჩვენი შემოსავალი, რაც არ უდიდესი, ეს თუნდაც ღვინო და სხვა სოფლის მეურნეობის დარგში უნდა მოხდეს პირველ რიგში განვითარება და მთელი 9-ზე მეტი სუბსიდიები უნდა ჩაიდოს. სოფლის მეურნეობაში, ვინაიდან ჩვენი ერთადერთი ეკონომიკის განვითარების 50% დამოკიდებულია სოფლის მეურნეობაზე და ფაქტობრივად საქართველოსი განადგურებულია სოფლის მეურნეობა.
ხო, 50%
რეგიონში
დასაქმებულია. ხა, ხო, ამ სფეროში უბრალოდ დასაქმებულია დაბალი პროცენტი.
არ არსებობს წარმოება, ანუ როგორ შეიძლება ვთქვა, რომ დასაქმებულია,
როდესაც რა უნდა გაკეთდეს აბა მეტი?
ამ შემთხვევაში პირველი რაც არის საგარეო პოლიტიკა, ანუ ჩვენთვის ამიტომ არის პრიორიტეტი, რომ მოლაპარაკებების გზით დაალაგდეს რუსეთთან ურთიერთობა, რომ გაიხსნას ბაზარი სრულად, რუსეთის ბაზარი, რუსეთის ბაზრის სრულად გახსნა, გამოიწვიოს ძალიან დიდ ეკონომიკურ ზრდას.
რატომ ფიქრობთ ასე? რატომ მოგწონთ რუსეთის ბაზარი?
რატომ მოგწონთ? ამიტომ საქართველოსთვის არის ეს ხელმისაწვდომი, საქართველოს პროდუქცია მაქსიმალურად შეიძლება გაიყიდოს რუსეთში. ეს არის, იყიდებოდა და გინდათ თუნდაც ის გივეთ ციტრუსი, თუნდაც ღვინო, სხვა პროდუქცია ძალიან კარგად, ძალიან კარგად იყიდებოდა რუსეთში. ჩვენ თუ ამას დავაბრუნებთ, ჩვენ მიგვაჩნია და საზოგადოების 70% თვლის ამას,
თუმცა ჩავდივართ.
კი ბატონო, არაერთი გამოკვლევა თვლის, რომ იცი რა, თავის
რომელიც რეგიონში რუსეთში საზოგადოება,
არა, საქართველოსში, საქართველოს საზოგადოება თვლის და მისთვის მისაღებია რეგიონებში ფაქტობრივად ვერ ნახავთ, რომ ჩავდივართ, რომ 2-3 ადამიანს რომ ვერ ნახავთ, რომ არ იყოს მომხრე, რომ კი ბატონო, გვინდათ რომ გაიხსნას რუსი, გვინდათ კახეთში, გორში, ნებისმიერ ადგილზე, რომ აი ყველა საზოგადოება მონდომებულია და მოწადინებულია იმისთვის, რომ გაიხსნას ეს რუსულ ბაზრები, გაიტანონ თავიანთი პროდუქცია და მეორებს ხრევ. ასევე რუსეთთან მოლაპარაკებების გზით უფრო შესაძლებელია რომ დაბრუნდეს ის ტერიტორიები, რაც დაკარგული აქვს. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ერთი ნაბიჯით გადაიწია, თუ სწორი პოლიტიკა იყო განსაზღვრული თუნდაც წინა ხელისუფლების მიერ, თუნდაც ახალი ხელისუფლების მიერ, ერთი ნაბიჯით 1 სანტიმეტრით რუსეთის ოკუპაციამ გადაიწია, უკან არ გადაიწია. ანუ ამ კურსით სიარულით როგორ გონიათ, აი რამდენი ხანი უნდა ვიაროთ რომ 1 მეტრით გადაიწიოს იქით, როგორ გონიათ თქვენ? აი რამდენი წელი უნდა ვიაროთ? რამდენი ჯარისკაცი უნდა დაიღუპოს ერაყში?
ეს დრო არის იმისთვის რომ ბრძანა თქვენ როგორ გონიათ და სწორედ
ჩვენ მიგვაჩნია, ჩვენ მიგვაჩნია რომ სწორედ რუსეთთან პირდაპირ მოლაპარაკების გზით, რუსეთთან მოლაპარაკების გზით არის შესაძლებელი ტერიტორიული ერთიანობის აღდგენა. ასევე რუსეთთან მოლაპარაკების გზით და საგარეო სწორი პოლიტიკის გზით ჩვენ არ ვიზახით რომ როგორც სხვა დაუშვათ პოლიტიკური პარტიები რომ რომელიმე ქვეყანა არის საქართველოს მტერი ან მას უნდა ვებრძოლოთ. არა, ჩვენ უნდა განმავითაროს სწორი და სამართლებრივი ქვეყანა. არც რუსეთი, არც ამერიკა, არც ევროპა არ არის მოწადინებული იმისთვის, რომ საქართველო განვითარდეს. არა, ის ყველა მოწადინებულია და ყველა ფიქრობს ყველა ქვეყანა, რომ თავის ქვეყანა განვითარდეს და სხვის ქვეყანა ნაკლებად აინტერესებს. ამიტომ საქართველოში რატომღაც ლიდერები ფიქრობენ არა ქვეყანაზე, არამედ საკუთარი კლანის, ნუ საკუთარი ჯიბის თუ საკუთარი კეთილდღეობისთვის. ამიტომ უნდა შეიქმნას ისეთი იდეოლოგია, ისეთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც იზრუნებს გადაებაზე. აქვე გვაქვს რო არჩევნების შემთხვევაში 4 წელს განმავლობაში აირჩევა კონკრეტული თანამდებობის პირი და ის ამ 4 წელს განმავლობაში ხელშეუხებელია და არანაირ დაპირებას, არანაირ საზოგადოებრივ საქმიანობას ის არასრულებს. ჩვენი პოლიტიკური გუნდის შემთხვევაში გვაქვს საკანონმდებლო ინიციატივები და საკანონმდებლო ცვლილებები, რომ ნებისმიერი თანამდებობის პირი, ნებისმიერი არჩეული პირი, რომელიც ვერ შეასრულებს თავის მოვალეობას, ის დაუყოვნებლივ იქნება გამოწვეული 4 წელს განმავლობაში საკანონმდებლო ინიციატივით. საკანონმდებლო დონეზე შესაძლებელი იქნება, რომ ის ვერ ახორციელებს არჩეული, რომელ ოლქშიც არის, 50% ხელმოწერებს შეაგროვებს, რომ ეს ადამიანი ვერ ასრულებს და ეს დაუყოვნებლივ იქნება გამოწვეული. 5 წელს განმავლობაში და
50% უკაცრავ.
იმ რეგიონის, იმ ოლქის
მოსახლეობის
50%. კი ბატონო, გადაწყვიტავს, რომ ეს ადამიანი არ უნდა იყოს ამ
არჩევნების მსგავსი რაღაც
გამოსვლას.
ესე კითხვა მაქვს, რატომ ფიქრობთ, რომ საქართველოს განავითარებს ნაკლებად განვითარებული ქვეყნის ბაზრისკენ ტოლვა, ვიდრე უფრო განვითარებული სიტუაცია?
აი, რას ნიშნავს უფრო განვითარებული და განვითარებული?
ჩვენ არა, უფრო არა განვითარებული.
კი ბატონო, განვითარებული. არა, აუყურე. ჩვენ უნდა გავყიდოთ პროდუქცია, ხო?
დიახ.
ამ პროდუქციის შემძენი.
დიახ.
ვინ არის? ჩვენ უნდა განსაზღვროთ განვითარებელს და განვითარებელს.
ესაც ამის სურვილი და შესაძლებლობა აქვს.
ამ შემთხვევაში რუსეთს შესაძლებლობა ძალიან კარგი აქვს, შეიძლება იმ დონის ბაზარია. ევროპაში რატომღაც ვერ ხორცელდება ჩვენი ინტეგრაცია. აი, ეს არის მხოლოდ ეთერების, მხოლოდ აი ეთერების მეშვეობით ყოველთვის რა ინტეგრაციას ვახორცილებ. ამდენი ხნის განმავლობაში 9 წელი, მომდენო 4 წელი.
ანუ თელს პროცესს რაც დღემდე გაიარა ქვეყანა მოარყოფთ.
არ არის ეს ინტეგრაციის განვითარების, არა, 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 მიცი როგორ არის
აქვს ამას?
ერთი წამი, კი ბატონო. როდესაც ანუ გვამადლიდნენ რომ იცი რა დღე 21 საუკუნეში შუქი ვაკ და რაღაცას ვაკეთებ. თუ ქვეყანას სწორად ვითარდებოდა. დღეს რატომ არის რამდენი 70% მოსახლეობისა უმუშევარია. სიღარიბის ზღვარს მიღმარს. გახედეთ ქუჩაში, გაიარეთ რეგიონებში რა ხდება. კი ბატონო, როდესაც თბილისში ხართ რაღაცას ხედავთ.
ხო, ჩვენ ვილაპარაკოთ იმაზე თქვენ როგორ ხედავთ.
ჩვენ შემთხვევაში გეუბნებით რომ უნდა დაალაგდეს საგარეო პოლიტიკა და უნდა განისაზღვროს ქვეყნის სწორი პოლიტიკა. საკანონმდებლო დონეზე უნდა განისაზღვროს ყველა ასპექტი და არ უნდა ხელისუფლება უნდა ზრუნავდეს ხალხზე და არა პირიქით.
კარგი, ბატონო ლაშა, მინდა რომ ბრძანოთ სოციალური პოლიტიკის ნაწილზე, სოციალური უზრუნველყოფის ნაწილზე, როგორც არის დამოცველების დახმარება, ჯანდაცვა და ასე
შემდეგ. აი, ჯანდაცვაზე
2-ოდე წუთი ქრჩება და მინდა რომ გარემოს დაცვაზეც მოვასწროთ 2-ოდე.
ხო, მოგახსენებთ. პირველი, მეორე საკითხი, რაც ყველაზე პრობლემურია, ჯანდაცვა საქართველოში, ხომ? არის რა გარკვეული ლიმიტი, კი ყველა მოქალაქე იქნა დაცული, კი ბატონო, და არის ლიმიტი 15000 ლარის ოდენობით, რასაც აფინანსებს ეს დაზღვევა.
თქვენ როგორ ხედავთ?
მაგრამ არა, ადამიანი უნდა იყოს სრულად დაზღვეული. აი, დაზღვევაში დღეს გვაქვს, აი რაღაცას აფინანსებს, რაღაცას არაფინანსებს. გარკვეული ლიმიტს აფინანსებს, გარკვეული ლიმიტს არაფინანსებს. სამედიცინო შემთხვევაში ეს არის ხელოვნურად გაზრდილი ფასები, ეს არის ამ შემთხვევაში სახელმწიფო მისი მართვა, თუნდაც დაზღვევს, თუნდაც სამედიცინო ნაწილი, თუნდაც განათლების ნაწილი. ნაწილი არის გადასული მხოლოდ ორგანიზაციებზე, შეპესებზე და ისინი მართავენ თავისი შეხედულებს. არა, იქ 50% მეწლე სახელმწიფო უნდა იყოს და სახელმწიფო უნდა იღებდეს ფასების რეგულირებაში, განათლების პროგრამის შემუშავებაში. განათლება მაქსიმალურად უნდა იყოს მინიმალური და უნდა გადავიდეთ
სახელმწიფო ფასების რეგულირებაში. ჩაერევა აღარ იქნება, ეს უკვე თავისუფალი ბაზარი.
არა, თავისუფალი ბაზრის გარდა არა გვაქვს ჩვენ თავისუფალი ბაზარი. ეს არის მიკერძოებული ერთი პირის მიერ. კონკრეტული ყველა საკითხი, ყველა საკითხში პრობლემაა.
გარემოს დაცვაზე ბრძანეთ და აი ცოტა დრო გრჩება ნახევარი წუთი.
კი ბატონო, აი ყველა საკითხი არა, ცალ-ცალკე არც ერთ საკითხს საქართველოს.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი კავშირში ერთმანეთს.
ხო? ანუ გარემოს დაცვის შემთხვევაში რა გვაქვს? იგივე ხეების ჭრა არის დაცული, არ არის დაცული, იგივე მე მერია ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელიც კონკრეტულ ადგილზე შეძენილი აქვს და გარემოს დაცვაზე ვიბრძვით წლებია და ვერ შევაჩერეთ ვერც უკანონო ხეების ჭრა, ვერც
თქვენი პარტია?
ჩვენ პარტიამდე ვიყავით არასამთავრობო ორგანიზაცია, არასამთავრობო ორგანიზაციამდე ვიყავით საზოგადოებრივი კიდე გუშინ და გუშინ წინ არ მოსულათ მართალია რომ პარტია გასაგებია პარტია შევიქმენით გუშინ, მაგრამ მოქალაქეები ადამიანები რომელიც შევდივარ ამ პარტიაში წლებია 7 8 10 წელია ვიბრძვით ქვეყნის სწორი განვითარებისთვის.
ლაშა შუკაკიძე გახლდათ ეს, ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ლაშა, მობრძანებისთვის. სახალხო ხელისუფლების ლიდერია ის და ამ სუბიექტის ნომერია 11. ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში 11 ნახევარი სრულდება, სოფოვასაძეს დავუთმობთ ეთერს და რამდენიმე წუთში დავბრუნდები კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, წარმოგიდგენთ მერაბ კოსტავას საზოგადოებას გადაცემის მეორე ნაწილში. დროებით გთხოვებთ სოფოვასაძეს მოუსმინეთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჩანელიძე სტრასბურგში ვიზიტის ფარგლებში შინაგან საქმეთა და მიგრაციის საკითხებში ევროკომისარს შეხვდა. დიმიტრი სავრომოპოლუსი იმედოვნებს, რომ ევროკავშირის შესაბამის ინსტიტუტები ახლო მომავალში დაასრულებენ ყველა საჭირო პროცედურა საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად, რაც საშუალებას მისცემს საქართველოს მოქალაქეებს ისარგებლონ უვიზო მიმოსვლის რეჟიმით ევროკავშირთან. მიხეილ ჩანელიძემ შეხვედრები გამართა ასევე ევროპარლამენტის წევრებთან და ევროპარლამენტის ვიცე-პრეზიდენტთან. უშიშროების საბჭო დღეს ხდომას გამართავს. განიხილება ორი საკითხი 2017 წლისთვის: სამხედროძალთა რაოდენობის განსაზღვრა და თავდაცვის სამინისტროს რეფორმა. თბილისში არ ყოფნის გამო მას ვერ დაესწრებიან პარლამენტის თავმჯდომარე და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე. უშიშროების საბჭოს ახალი მდივნის საკითხს, როგორც აცხადებენ, არ განიხილავენ. ამ რანგში ხდომას კვლავ ირინა იმერლიშვილი დაესწრება. ხელ უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტის ახალი შეთანხმება შევიდა ძალაში. ამასთან დაკავშირებით კიევში საფრანგეთისა და გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩავიდნენ. ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი იმედოვნებს, რომ ახალი შეთანხმება, რომლის დაცვის პირობაც ორივე მხარემ აიღო, ქვეყნის აღმოსავლეთში გრძელვადიანი მშვიდობის წინაპირობა გახდება. პარალელურად ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმში მყოფ უკრაინას საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 1 მილიარდი დოლარის დახმარება გამოუღო. გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი-მუნი მიიჩნევს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს რეორგანიზაციის დრო დადგა. ამის შესახებ მან გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა. გაეროს დაარსებიდან საბჭო მხოლოდ ერთხელ შეიცვალა. ბან კი-მუნის თქმით, სხვადასხვა ქვეყნის ჯგუფების მხრიდან არსებობს სხვადასხვა შეთავაზებები რეფორმებთან დაკავშირებით, მაგრამ ქვეყნების აზრი ერთმანეთს არ ემთხვევა. ცნობილია საფრანგეთისა და მექსიკის წინადადებები, რომლებიც ითხოვენ, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებს ვეტოს უფლება შეეზღუდოთ.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე, თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 33 წუთია საქართველოში. სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ცოტა ხნის წინ. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის ეთერს და რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით დილის საუბრებით კვლავ. წარმოგიდგენთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც მონაწილეობს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში და ეს გახლავთ მერაბ კოსტავას საზოგადოება ნომრით 22. ამ პოლიტიკური ძალის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი ვაჟა ადამია. მასთან ერთად დავბრუნდები რამდენიმე წუთში. ახლა მუსიკას ვუთმობთ ეთერს.
Ooh, hey, hey. Oh, magic spells. We'll be doing for us. And I'm giving up my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. It's all we have to give these futures.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 10 საათი და 39 წუთია საქართველოში. დილის საუბრებით ვაგრძელებთ ეთერს და დილის საუბრებში გრძელდება წინასაარჩევნო ციკლი. ჩვენ წარმოგიდგენ წინასაარჩევნოდ საარჩევნო სუბიექტებს, პარტიებსა და ბლოკებს, რომლებიც მონაწილეობენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ მასპინძლობთ ვაჟა ადამიანს, მერაბ კოსტავას საზოგადოების თავმჯდომარეს. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 22. დილამშვიდობის, ბატონო ვაჟა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა ბრძანებისთვის. დიდი ხანია ჩვენი სტუმარი არ ყოფილხართ. გეძლევათ ახლა საშუალება, რომ თქვენი ეს დრო არის თქვენთვის, რომ თქვენი ხედვა, თქვენი შეფასებები, თქვენი პოზიციები ძირითად სფეროებზე ქვეყნის ცხოვრების გააცნოთ რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა გვისმენს. თუ კი არის მათ შორის თქვენი პოტენციური ამორჩეველი, მათ ალბათ უფრო დააინტერესებთ. გისმენთ.
Ну, расскажуლია, პოტენციური ამორჩეველი ყველა რეგისტრირებულ პარტიას ყავს სამწუხაროდ. სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ამ პარტიებს ურევია ძალზე ბევრი, შეიძლება დომინირებდეს კიდევაც. არა ეროვნული პარტიები, არა ეროვნული მრწამსის გამტარებელი პარტიები, კონკრეტულად ესეთი რუსოფილური, პრორუსული პარტიები და ამიტომ მოგახსენებთ, რომ სამწუხაროა, რომ ხმები ეროვნულებსა და პრორუსულ პარტიებს შორის გაიყოფა ამ არჩევნებში. რასაკვირველია ის, რომ მერაბ კოსტავას საზოგადოებას საკუთარი ამორჩეველი ყავს, მოწმობს თუნდაც უკანასკნელი ადგილობრივი არჩევნები, სადაც მართალია მოკრძალებული წარმატებები, მაგრამ წარმატებები მერაბ კოსტავას საზოგადოებას ჰქონდა და მას ყავს წარმომადგენელი ადგილობრივ მმართველობაში, დეპუტატი. რაც ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, ვისარგებლოთ ეთერის საზოგადოებრივი არხებით, ვისარგებლოთ და წარუდგეთ და წარუდგინოთ ჩვენი ხედვა ჩვენს ამომრჩეველს. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ შემთხვევაში და საპარლამენტო 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, რასაკვირველია, აქაც ჩვენ საგანგებოდ ემზადებით, საგანგებოდ იმიტომ, რომ სამწუხაროდ ვართ მარტონი ჩვენი მწირი მატერიული შესაძლებლობებით, რაც არ გვაძლევს საშუალებას საეთერო დროის შეძენისა, რათა საკუთარი თავი, საკუთარი ხედვა, საკუთარი პროგრამა ჩვენ წარუდგინოთ ჩვენს ამომრჩეველს, თავი უფრო ახლოს გავაცნოთ. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაგიხადოთ დღევანდელი.
რა ძანებს, ეს ჩვენი ვალია, რომ სმენელს წარუდგინოთ და მისცეთ საშუალება, რომ გაიგოს ყველა საარჩევნო სუბიექტზე. ბატონო ვაჟა, რომელი სფეროთი ძგნებავ დაიწყეთ, რომ დრო გამოვიყენოთ?
ესე იგი, ჩვენ რომ დრო გამოვიყენოთ და ესეთი რიტორიკით არ დავკავდეთ, რაღაც კონკრეტიკაზე გადავიდეთ. Ну, რასაკვირველია, ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და მაყურებელს მიეწოდოთ ჩვენეული ხედვა კონკრეტულად ეკონომიკისა. Ну, აქ არის ჩვენ, ასე იგი, საგარეო და საშინაო პოლიტიკის გატარება.
საგარეოთი დავიწყოთ, რადგან ახლა ახსენეთ სწორედ სამწუხაროდ წუხილი გამოთქვით იმის გამო, რომ არის მხარდამჭერები ყავთ, ასე ვთქვათ, რუსეთის მე რუსეთე პარტიებსაც
სხვასობი
რუსეთო და იქნებ საგარეო პოლიტიკი დავიწყოთ სწორედ თქვენი პარტიის
ხედვაზე. საქმე ის გახლავთ, ახლა მე მსმენელს თავს არ შევაწყე, ვეცდები რაც შეიძლება ნაკლები იყოს მტვერი და წყალი და მეტი საქმე. საგარეო პოლიტიკა იწყება ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვით.
დიახ.
უსაფრთხოებაზე ზრუნვა მოიცავს ქვეყნის ძლიერებას. ქვეყნის ძლიერება დამოკიდებულია ძლიერ ეკონომიკაზე, მაგრამ რადგან ძლიერება საჭიროა იმისათვის, რომ ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი იქნეს დასული ქვეყნისა, მაგრამ ისეთ პირობებში, როგორიც დღეს საქართველოა, ძნელი ამ პირობის შესრულება. მე მხედველობაში მაქვს, შემდეგ გადავალთ კონკრეტულად ეკონომიკაზე, მოშლილი ეკონომიკის მრავალი წლის მანძილზე მოშლილი ეკონომიკის პირობებში. ამიტომ ჩვენ ეს ვაკუუმი, რაც დღეს გვაქვს ქვეყნის ძლიერების თვალსაზრისით, შეგვიძლია შევავსოთ საქართველოს მეგობარი ქვეყნების მათთან ურთიერთობის გაღრმავებით და აქ პირველ რიგში რასაკვირველია შეერთებული შტატების. ეს არის კონკრეტულად მერაბ კოსტავას საზოგადოების ხედვა, რომ გამორჩეულად რასაკვირველია ჩვენ მადლიერებას გამოვხატავთ საქართველოს ყველა მეგობარი ქვეყნის მიმართ, როგორიც არის კონკრეტულად გერმანია, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, სხვა ქვეყნები, მაგრამ ესენი დომინირებენ აქ. მაგრამ აქ გამორჩეულად ჩვენ პრიორიტეტს ვანიჭებთ შეერთებულ შტატებს. თუ ჩვენ დროგო დაგვრჩა, შემდეგ მე დავდებ არგუმენტებს, წონად არგუმენტებს.
აქვე ბრძანეთ, იმიტომ რომ ვერ შეიძლება ვეღარ დაუბრუნდეთ დროწამა.
კი ბატონო, მე გავიხსენებდი 20 სიტყვით გავიხსენებდი 18-21 წლის საქართველოს, როდესაც ჩემი არ ჩამოთვლილი დღევანდელი მეგობარი ქვეყნების საქართველოსი, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის შეერაღებული ძალები დემოკრატიულ საქართველოსში იმყოფებოდნენ და მათ წინ დაუხედავად მე ვიტყოდი დანაშაულებრივად დატოვეს საქართველო, რამაც ითამაშა უდიდესი როლი საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის დაკარგვაში და რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობაში. მაგრამ ჩვენ ვიცით, ახლა შორს რომ არ წავიდეთ, რომ ვლადიმერ ულიანოვი ლენინი ვერ ბედავდა შემოჭრას საქართველოში და ჩემი არ ჩამოთვლილი ქვეყნების შეერაღებული ძალების მიერ საქართველოს დატოვების შემდგომ სტალინმა გაბედა ორჯონიკიძის მეშვეობით საქართველოს დაპყრობა. და აქვე ვიტყვი ბარიღამ, დიდი ბრიტანეთის ესეთი ზეწოლის შედეგად საქართველოს მიერ იქნა დაკარგული იმ პერიოდში სოჭი ტუაფსე, ძალიან ბევრი ტერიტორია სოჭი ტუაფსე, ლორე და ალავერდი, ერთი რუსეთის ხელში გადავიდა, მეორე არმენების ხელში. და შემდეგ სტალინმა უკვე გადასა 14000 კვადრატული კილომეტრი ტავტარჯეთი ჩვენს მეზობელ თურქეთს. ამიტომ აი ამ შეცდომების გამო და მე დავამატებდი იმას, რომ რასაკვირველია, ყველა ქვეყანა ცდილობს თავის ინტერესები გაატაროს და დღესაც საფრანგეთი, გერმანია ძირითადად და ბრიტანეთიც, ასე ვთქვათ, 20 სიტყვით რო ვთქვათ, რუსეთთან აწარმოებენ თეჯირს მიღმა, თუ გინდათ ფარდის მიღმა პოლიტიკას ამერიკის ზურგს უკან. ეს ჩვენი საზრისია, თავსარობის არ ვახვევ. და სწორედ ამით არის უზრუნველყოფილი რუსეთის მიერ საქართველოს მიმართ ასევე დნესტრისპირეთში, ასევე აზერბაიჯანში თუ სხვა მოსაზღვრე ქვეყნებში განხორციელებული ეს აგრესიული დაუნჯელი პოლიტიკა. დღეს უკვე ამის გვირგვინი უკრაინაში განხორციელებული დაუფარავი ომი გახლავთ.
დღეს რაში ხედავთ, ბატონო ვაჟა,
საქართველოს? მე დავასრულებდი მაშინ და შეერთებული შტატების, იმიტომ რომ ვილაპარაკე სხვა ქვეყნებზე და რატო გამორჩეულა შეერთებული შტატები, აქვე დავასრულებ. შეერთებული შტატები რომ არა შეუძლებელი იქნებოდა საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის შენარჩუნება იმ დღევანდელი ხელისუფლების, რუსეთუმი, აბსოლუტურად რუსეთუმი ხელისუფლების ხელშიც კი ჩვენ რომ ვახერხებთ სუვერენიტეტის შენარჩუნებას, თუმცა აბსოლუტურად რუსული გარემოს უფლობს ქვეყანაში, მაგრამ არის იმედები შეერთებული შტატების მიერ ამას წინათ გაცხადებული სამი ზღვის უსაფრთხოების კონცეფცია და ოფიციალურად გაცხადებული ინტერესების სტრატეგიული შავ ზღვაში და ასე შემდეგ.
ნატოზე გულისხმობთ?
არა, შეერთებული შტატების განცხადებაზე. ნატოზე ცალკე ვისაუბროთ. დიახ, ეს და ის, რომ შეერთებული შტატების ინტერესები და საქართველოს ინტერესები ერთმანეთს მრავალმხრივ ემთხვევა. რასაკვირველია, იმ მასშტაბებში, რა მასშტაბებსაც მოიცავს შეერთებული შტატების საერთო სტრატეგია და საქართველოს სტრატეგია, ეს ცოტა განსხვავებული მოსაზრებებია. მაგრამ აბსოლუტურად, ესე იგი, ჩვენ სტრატეგიულ ინტერესებს მათი ინტერესები ემთხვევა. კონკრეტულად მე ვიტყოდი ჩვენს ხედვას, საქმე ის გახლავთ, რომ ისრაელი, რომელიც მრავალი ათეული წელია ასრულებს წინა აზიაში ერთგვარი მედიატორის როლს, მას შემდეგ რაც აი ეს როლი საქართველომ თავისი დამოუკიდებლობის დაკარგვის შემდგომ დაკარგა, შეერთებული შტატების გვერდში დგომით საქართველოსთან და ძალის ხმევით საქართველოს ეს მისია უბრუნდება. და სწორედ ეს რუსული ძალები აი ამ მისიის ჩვენი ისტორიული მისიის დაბრუნების წინააღმდეგ იხწვია. ამას ემსახურება ყბადაღებული ჯერ იყო ნეიტრალიტეტი, ეხლა ბლოკს გარეშე მდგომარეობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც შეეხება ეხლა მე რომ ძალიან სუბიექტური არ ვიყო, ხო, აქ მე მგონი ორი სიტყვით მაინც ავხსენი თუ რატომ მაინც და მაინც შეერთებული შტატები. მხოლოდ და მხოლოდ შეერთებული შტატების ხედვის მისი ძალის ხმების მეშვეობით ჩვენ შეგვიძლია დავახციოთ რუსეთის ბატონობას საქართველოზე და გავხდეთ ევროპული დიდი ოჯახის და დასავლური დიდი ოჯახის წევრი. გარდა ჩემიერ ჩამოთვლილი ქვეყნებისა სახელმწიფოს ძლიერება, რადგან დღეს არ გაგვაჩნია ეს პოტენციალი, რომ დამოუკიდებლად შევინარჩუნოთ სუვერენიტეტი და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, ჩვენ უნდა ვესწრაფოდეთ საერთაშორისო ინსტიტუტებში გაწევრიანებას და პირველ რიგში რასაკვირველია ტრანსატლანტიკურ ალიანს ნატოში. რასაკვირველია ევროკავშირიც მსხვედლობაში და სხვა. თუგნებავთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკი და ასე შემდეგ. ნებისმიერ საერთაშორისო ორგანიზაციაში გაწევრიანება, აღარ ვამბობ უკვე ეუთოს, ევროკავშირს, ეს ყველა ფაქტორი მოქმედებს და იმოქმედებს საქართველოს მიერ, აი სწორედ იმ კონკრეტული, ესე იგი, ძალის შენარჩუნებაზე, რაც მის სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას მოემსახურება. ახლა რაც შეეხება, ნუ ეს საგარეო პოლიტიკაში, ეს ძალიან მოკლედ, საშინაო პოლიტიკა რასაკვირველია პირველ რიგში ეს ეკონომიკის განვითარებაზეა დამოკიდებული. მე ორი სიტყვით ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უარყოფითი ითქვა დღევანდელ ხელისუფლებაზე, ჩემ მიერაც და ნუ ვისაც გული შესტკივა საკუთარ ქვეყანაზე, და ამიტომ მე არ გავაგრძელებ. უბრალოდ ეს უნიათო შეუმდგარი ხელისუფლება, თან რუსეთუმე, რომელიც დაპროგრამებულია საქართველოს დასუსტებით, და მე აქ მიუთითებ მსმენელს ჩემ მიერ 4 წლის წინ გამოქვეყნებულ წერილზე, ვრცელ წერილზე, სადაც მე ვამბობ, რომ ისინი სწორედ იმას ჩაიდენენ, რასაც ჩადიან დღეს.
აბსოლუტურად რას ამბობდნენ?
ყველაფერი, მე ვამბობ იმას, ეს ბიზნესში უნდა განცხადება გააკეთა თუ არა, რომ ის მოდის პოლიტიკაში და შეკვნის გუნდს. მაშინ მე ვრცელი წერილი დავწერე იმის თაობაზე, რომ ეს არის რუსი ოლიგარქი, მე დავდე არგუმენტები თუ რატომა დავასაბუთე, და მოვიყვანე ხადარკოვსკის და აბრამოვიჩის მაგალითები, ხო? პარალელი გავავლე მასთან და დავასაბუთე, რომ ეს კაცი მოდის პუტინის დავალებით, რათა საქართველო შეიყვანოს რუსეთის ამავეების ჭაობში და დააკარგინოს, იღვაწოს სუვერენიტეტის დაკარგვისათვის საქართველოს მიერ და საქართველოს საერთო დასუსტებისთვის, რათა დამოკიდებული იქნეს რუსეთზე. მე მინდა ვთქვა, შევახსენო ჩვენს მსმენელს, რომ რასაკვირველია, იმ 4 წლის გასული 4 წლის მანძილზე, რაც ეს უგვანი ხელისუფლება, მე ვერ ვიტყოდი რომ მართავს, არის ქვეყნის სათავეში.
აი, ხო, ბრძანეთ.
არის ქვეყნის სათავეში. ну агар არსებობს არც წარმოება, არც ეკონომიკა, არც არაფერი. აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ კორუფცია, არსებული ინსტიტუტების მოშლა ყოველ მხრივ. შევახსენებ მსმენელს.
აი, რა შეუწყობდა ხელს ბატონობაში, ცოტა დრო გრჩება უკვე ძალიან და თქვენი ხედვა რა არის ის, რომ წარმოადგინოთ დრო ამაზე რომ დავხარჯოთ, რა დაეხმარებოდა ეკონომიკას?
ეკონომიკას განვითარებაში დაეხმარა პირველ რიგში უნდა მოცილდეს ეს ხელისუფლება. ეს უპირობოდ ეს ხელისუფლება და ხელისუფლება უნდა იყოს პატრიოტებისგან შემდგარი. რასაკვირველია, კვალიფიციური პირველ რიგში ეს უნდა იყოს კვალიფიციური კადრი, შეგნებული კადრი და ამავე დროს ქვეყნის მოყვარული კადრი და არა როგორიც არიან დღეს. მე შემიძლია გვარბით ჩამოთვალო, მაგრამ არ მინდა რომ დავკარგო, ესე იგი საკუთარი პირადი გამდიდრების გარდა არაფერზე არ ფიქრობენ და თავის გამართლების გარდა უნდა იყოს ესეთი კადრი. იყო ეს კადრი, მე შემიძლია დღემდე თუ გნებავთ ვებერთელ რეფორმები მოხდა საქართველოში დღევანდელი ხელისუფლების მოსვლამდე. პოლიციის რეფორმა და უმაღლესი განათლების რეფორმა, ესე იგი სახელმწიფო გამოცდების რეფორმა რა დღირს ჯერ. წარმოიდგინეთ, ყოველი სტუდენტი იხდიდა გარკვეულ საზღაურს, რომ მოხვედრილიყო უმაღლეს სასწავლებელში და სწავლაზე კი არ ფიქრობდა და ცოდნის მიღებაზე, არამედ იმაზე, რომ როგორმე დაემთავრებია და ის გადახდილი თანხა შემდეგ სამსახურში ამოეღო. ანუ ესეთი ჯადოსნური წრე იკვრებოდა. წარმოიდგინეთ, ირყვნებოდა ახალგაზრდობა და მოხდა ვებერთალა რეფორმა ამით, რომ დღეს ეს არ ხდება. და დღეს უკვე ეს ინსტიტუტები მახინჯდება. პოლიცია რას დაემსგავს სამათხელში? პოლიციას აღარ გავს, უბრალოდ ინერციით მიდის და მადლობა მათ, რომ ასე თუ ისე სახეს ინარჩუნებენ. მაგრამ ეს არ არის ვანო მერაბიშვილის მიერ რეფორმირებული პოლიცია. მე ერთსაც გეტყოდით, მცდელობა ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დროსაც იყო და მე ვკურირებდი იმ საპარლამენტო კომისიას, რომელიც ხელმძღვანელობდა ამ რეფორმას. თავსითვა ჩვენ მაშინ მილიცია იყო და ჩემმა კომისიამ.
რატომ არ გამოვიდა მას?
არიყო ნება. ნება არისო და მე მინდა ვთქვა ის, რომ ვარნო მერაბიშვილმა თუ გაატარა, იყო ნება. ანუ აქ გუნდი მოვიდა და ამ გუნდის ნება იყო ეს რეფორმები გატარებულიყო და გატარდა. ამიტომ და იმ დროს არისო ნება. ჩვენ მეტად ვიყავით მაშინ დამოკიდებული საბჭოთა კავშირზე და ამის გამო ვერ მოხერხდა ბავშვად გვარდია. ხო, გვარდია შეიქმნა და ჩვენ შევქმნით კანონი ჩემმა კომისიამ. მოვიფიქრეთ ესეთი ქუდი, რათა კონფლიქტი არ მომხდარიყო. საბჭოთა ჯარი იდგა საქართველოში და ეროვნული გვარდია ფაქტიურად უკვე დაუპირისპირდებოდა ფიზიკურად. ამიტომ მოვიფიქრე ესეთი რამ და მე ვიტყვი, რომ ეს იყო მერაბ კოსტავას იდეა თავის დროზე, ეროვნული გვარდიის შექმნა. მე მოვიფიქრე ესეთი ქუდი, შინაგანი ჯარი, ეროვნული გვარდია. ანუ მივეცით შინაგანი ჯარის სტრუქტურა, მაგრამ დამოუკიდებელი სამართველო იქმნებოდა და ამ სტრუქტურაში მოექცეოდა, ესე იგი თვალისასახელად. და ამაზე გარბაჩოვმაც კი ეს აღნიშნა, რომ ძანჭკვიანურად იყო და ხიტრა და აღარ ვიტყვი იმ სიტყვას, პრიდუმოლი ჩვენზე, ესე იგი ძალიან ეშმაკურათა მოფიქრებული, ვერ მოგვედავენ.
ანუ ვაჟა, მინდა რომ გარკვეული დრო დავუთმოთ ასევე თქვენს ხედვას და პოზიციას სოციალური დაცვის პოლიტიკაზე. ძალიან ბევრი არის დღეს სოციალურად დაუცველი საქართველოში, ეს არის მოცემულობა და საკითხი, რომელსაც ჭირდება მიხედვა.
კი, გმადლობთ.
2.5 წუთი გრძება სულ დასრულებამდე და
ამ კითხვისთვის უღრმეს მადლობა, იმიტომ რომ რასაკვირველია, დღეს თუნდაც ცენტრალურ ქუჩაში და საერთოდ ქუჩებში გავლა, ნუ ძალიან გიჭირს კაც, იმდენი მთხოვნელია შემწეობის. სოციალურად დაუცველი ყველა ქუჩაშია გამოსული და შემწეობას ითხოვს. რასაკვირველია, მე მინდა დაუბრუნდე ისევ ეკონომიკას, თუ არ აღსდგა მრეწველობა. და ორი სიტყვით ვიტყვი, საქართველოში იყო გემთმშენებლობა, მცირე, მაგრამ ფოთში გემჩენებლობა, კომეტები ალბათ გახსოვთ, და ექსპორტზე გადიოდა უცხოეთში, ვალუტაზე იყიდებოდა. იყო ჩარხმშენებლობა, თვითფრინავ მშენებლობა, მძიმე მრეწველობა განვითარებული იყო, აგერ რუსავის მეტალურგიული ქარხანა და ასე შემდეგ. მე შემიძლია ჩამოთვალო
ამის აღდგენად
დარგები. რასაკვირველია, შესაძლებელია ყველა დარგის აღდგენა შესაძლებელი არ იყოს, მაგრამ მე მინდა ამით ხაზი გავსო, რომ ჩვენ ყავდა უძვირფასესი ძალიან მაღალ კვალიფიციური სპეციალისტები. თვითფრინავს, ახლა მე რომ მიყვანოთ, ექიმი ვარ პროფესიით, ესე იგი მე ვერ გამოვდგები ხომ ამ საქმეში, მაგრამ ჩვენ ყავდა ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები, რომლებსაც ბაზრობებზე შეხვდებით და ელექტროტექნიკას ტექნიკით ვაჭრობენ და კვალიფიციურ რჩევას მოგცემენ. აი ესე იკარგება ეს კადრი. დღეს არის ეს კადრი. შეიძლება ნება საჭირო, მაგრამ ხელისუფლება გადასულია ვებერთელა ჰესების მშენებლობაზე. ამის ნაცვლად ტრადიციული მზის ქარის ენერგია გამოიყენე მცირე ჰესები. საქართველოს არ აქვს ის ტერიტორიები
და შესაძლებელი. და ეგ გარემოს დაცვის ნაწილზეც გადახვედით და 9.5 წუთი ამას დავუთმოთ.
მაგრამ მე მინდა ვთქვა, თუ ამ დარგებს გამავითარებთ, რასაკვირველია, ჩვენ სოციალურ რა დაუცველ პირებს ჩვენ გაუჩნდ შემოსავალს. ნაწილსაც დავსაქმებთ. და ნაწილს კი შემწეობას გაუჩენთ, ისეთ ღირსეულ შემწეობას. ეცით, ახლა 50 ლარით გაზრდილი პენსია, ნუ რა საკვირველია, დღეს დიდი შეღავათია, მაგრამ საერთოდ დამამცირებელია. სამომხმარებლო კალათას უნდა მისდევდეს შემწეობა სოციალურ დაუცველთათვის. Да, სამედიცინო პროგრამები, მათ შორის ძალიან ძიმეთ სნეულები არიან არცო ცოტა.
მანდაჟა დრო მოიწურა, ჩვენთვის განკუთვნილი ძალიან დიდ მადლობას კი მესმის რომ სათქმელი დაგრჩათ.
ბევრი
ძალიან დიდ მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. მსმენელს კი ვეტყვი რომ ვაჟა ადამია იყო ჩვენი გაცემის სტუმარი, წარმოგიდგინეთ მერაბ კოსტავას საზოგადოება, ის საზოგადოება პარტიის თავმჯდომარე გახლავთ და ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 22 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.